Države Evropske unije so se dogovorile o porazdelitvi 55 tisoč beguncev v prihodnih dveh letih, v 28-terico pa naj bi samo v tem letu prispelo čez milijon beguncev. Zdi se, da je omenjeni ukrep kaplja v morje in ne bo rešil težav.
Ja, moje osnovno prepričanje je, da so to napačni signali. Dobro, ena stvar so begunci iz kriznih in vojnih razmer, drugi so begunci iz nerazvitih držav. Jaz vem, da vsakič, ko pridem v te države, praviloma ljudje tam gledajo tuje turiste kot bogove in seveda vsi so prepričani, da se v državah, odkoder prihajajo, cedijo med in mleko in njihova želja je samo, da se preselijo iz svoje nerazvite v razvite države. Torej, izkušnje oziroma prehod je pogosto tragičen, vidijo, da pravzaprav je realnost čisto drugačna. Je pa res, da ko gre za begunce iz kriznih žarišč, iz vojnih razmer, je situacija nekoliko drugačna, vendar moje osnovno prepričanje je, da so ti signali o množičnem sprejemanju praktično vseh beguncev v Evropsko unijo napačni. Jaz mislim, da je dosti boljše tudi z vidika socializacije in uklapljanja beguncev v novo družbo, bi bil pristop Evropske unije, da bi se z eno od držav v regiji, odkuder prihaja največ beguncev, dogovorili za neko razvoj nekih centrov, lahko tudi manjših urbanih središč, kjer bi ti begunci seveda z izdatno pomočjo Evropske unije lahko mnogo bolj normalno zaživeli in se potem tudi mnogo lažje vklopili v regionalno okolje, govorimo o regijah večjih držav, kot pa, če ko pridejo v neko povsem tuje evropsko okolje, ki je seveda čisto drugačno od njihovega domačega izvornega okolja.
Največ težav imajo države nekako na južni meji Evropske unije. So ostale članice, recimo povezave, pokazale dovolj solidarnosti s temi državami? Vseeno imajo hude težave, recimo Italija, Grčija?
Se pravim, jaz mislim, da je to nerešljiv problem, kajti ob teh signalih so pravzaprav te tokovi beguncev iz vseh možnih držav krepijo. Jasno je, da v Evropski uniji kot zvezi samostojnih držav, da tu ne more priti do takšne solidarnosti, kot bi prišli znotraj države in jasno je, da so zato tiste države, ki so na obrobju, mnogo bolj v kritičnem stanju in seveda več ali manj brezupno zahtevajo in pričakujejo pomoč od ostalih držav članic.
Pomemben prispevek v dogovoru o porazdelitvi beguncev je tudi njihovo varnostno preverjanje in zavračanje potencialno nevarnih beguncev. V kolikšni meri menite, da bo ta ukrep zmanjšal varnostna tveganja?
Dejstvo je, da so ti begunci torej zelo slabo opremljeni z dokumenti, da izhajajo iz držav, v večini katerih je praktično varnostno preverjanje zelo šibko. Vprašanje je tudi, koliko si varnostne službe te varnostne podatke delijo tuje. Vprašanje, koliko si Američani delijo z evropskimi. Znano je, da zahodne evropske in vzhodne evropske varnostne službe pravzaprav slabo sodelujejo, ker seveda zahodne evropske službe držijo dosti informacij sami zase. Tako da ta pretok informacij je zelo šibek in vprašljiv in seveda tu neke varnostne kontrole beguncev ne moramo pričakovati v zadostni meri, tako da je neka infiltracija tudi skrajnežev, tudi islamskih skrajnežev, torej več ali manj, torej zelo težko preprečiti.
Slovenija naj bi v prihodnjih dveh letih sprejela 250 beguncev, to je slabih 500 manj, kot je predvidel bruseljski izračun. Smo se po vaše dobro pogajali ali bili premalo solidarni?
Ja, to je predvsem gledam, če pustimo ob strani delitev levo, desno in torej to ideološko stališče do beguncev, lahko to gledamo tudi predvsem kot javno finančni problem in se seveda vprašamo, koliko je Slovenija javno finančno to sposobna sprejeti. Lejte, govori se o tem, da naj bi Evropska unija vsaki državi dala približno 6 tisoč evrov. Torej, ocena, mislim, da dost liberalna je, če rečem, da begunec stane približno 50 evrov na dan. Se pravi, če imamo 250 do 300 beguncev, smo pri vsoti 1500 evrov na mesec. Se pravi, da tisto denar 6 tisoč evrov zadošča za približno 4 mesece vzdrževanja beguncev. Zdaj, če to pomnožimo krat 300, 250 krat 300, dobimo približno 5 milijonov letno. Seveda se pa te treba zavedati ene stvari, ne? Zdaj, v vseh mednarodnih konvencijah je seveda predvidena pravica združevanja družin in v vseh primerih, ki sem jih proučeval, zlasti kanadske, skandinavske, je treba računati, da se posamezen begunec, ko se nekakje poveže z družino, se to poveča približno 4-5-krat. In seveda zdaj pomnoži te stroške in to pridejo približno takšni stroški, kot Slovenijo stane celotna zaporniška populacija, ki šteje v Sloveniji, kaj je zdaj, 1000-1500 zapornikov. Se pravi, zgolj z javnofinančnega vidika je to precejšen izdatek in seveda vlada mora jasno povedati, kje bo dobila ta dodatna sredstva. Pa pustimo ob strani to, bi rekel, ideološko, levičarsko oziroma desničarsko gledanje na problem beguncev.
Ministri so se dogovorili o prerazporeditvi beguncev iz Sirije, Eritreje, Iraka in Somalije. Gre za države, kjer je politična situacija skrajno problematična. Menite, da bi Evropska unija, pa tudi preostala mednarodna skupnost, morali težave reševati v teh državah izvora?
Pred kratkem so bili primeri na televiziji, se spomnim enega, so v Italiji neke nevladne organizacije organizirane kakšno službovanje za te begunce. Torej, ti ljudje se v veliki meri počutijo preveč izigrane, neprilagojene na novo okolje. Tudi jaz se spomnim, ko sem proučeval slovenske emigracije ali pa emigracije med razvitimi državami, pa se pravzaprav pogosto govori o žrtvovani prvi generaciji. Se pravi, prva generacija izseljencev, beguncev, kakorkoli že, se nikakor ne more vklopiti v okolje in je pravzaprav izgubljena. Šele druga generacija, otroci pravzaprav lahko zaživijo kolikor toliko normalno v tem okolju, če niso seveda preveč getoizirani. Zato se na vsak način smatram, da bi bilo tu bolje reševati z vzpostavitvijo torej nekih begunskih ali pa torej kvalitativno boljših urbanih središč, seveda z pomočjo denarja Evropske unije, in to bi lažje omogočilo tem beguncem tudi neko vklapljanje v to okolje. Se pravi, torej mislim, in to bi bil tudi čisto drugačen signal, če bi begunci ali potencialni imigranti vedeli, torej, da ne bodo dobili domicila v Evropski uniji, ampak torej, da lahko računajo samo na neko preselitev znotraj regije, torej, v kateri se že nahajam. Govorim o regiji približno isto razvitih, etnično sorodnih, kulturno, gospodarsko, politično sorodnih držav, iz katerih izvirajo begunci.
Probleme z begunci imajo tudi v drugih delih sveta. V zadnjem času so v mednarodnem prostoru odmevale predvsem težave v nekaterih azijskih državah in Avstraliji. Slednje je beguncem popolnoma preprečila vstop na svoje ozemlje, tudi v primeru življenjske ogroženosti. V evropskem prostoru je najbolj kontroverzno odločitev sprejela Madžarska, ki želi postaviti železno ograjo. Kako ocenjujete takšno ravnanje?
Ja, zdaj v Evropski uniji je pač to zelo divergentno ravnanje držav članic za pričakovati, ker gre za dost šibko povezavo držav članic. Verjetno na to vpliva tudi trenutni politični režim, ali je bolj levo ali desno orientiran. Vendar torej jaz mislim, da rešitev tega problema, ki seveda lahko še dodatno razrahlja povezave med državami članice Evropske unije, poleg Grčije in poleg številnih drugih političnih in gospodarskih problemov, s katerimi se soočajo, da bi Evropska unija morala premisliti to strategijo, in jaz mislim, da je ta torej strategija osnovanja nekih regionalnih centrov, seveda ob izdatni pomoči Evropske unije, torej prvič finančno mnogo bolj vzdržna in pa seveda tudi signal bi bil mnogo jasnejši tem milijonom in milijonom imigrantov, ki jih seveda Evropska unija v vseh svojih gospodarskih težavah ne more sprejeti. V Avstraliji so se pa odločili za radikalno presekanje vala beguncev, s katerimi se soočajo, torej oni imajo tudi ogromno imigracijo s strani Kitajske, in so se pač odločili za takšen ukrep v sili, kar je podobno tudi ukrep Madžarske, ne. Pač to je pravica vsake države, da se odloči, vendar jaz mislim, da bi bilo treba tu. Problem beguncev bo samo še vedno večji in jaz mislim, da bi se tu razvite države morale dogovoriti za drugačno strategijo, torej v smeri morda tega predloga razvoja regionalnih begunskih centrov, lahko tudi v novih urbanih središč, kajti to je edina strategija, ki lahko zajezi ta neizmerni val, ki bo sicer preplavil torej vse tiste razvite države, ki tako radikalnih ukrepov ne bodo sprejemale.